Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Gələn ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi parlamentə göndərilib. Pakistandakı silsilə hücumlar və partlayışlarda onlarla adam həlak olub. İranda Azərbaycana narkotik keçirənlərə yardım edən sərhədçilərin məhkəməsi olub. Və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Avropa üçün proqnozlarını daha da bədbinləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci xəbərlər daha ətraflı. Ermənistan-Türkiyə protokolları uzun illərdir ki, iki xalqa ayıran bağlı qapları açacaq. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Albanyan oktyabrın 14-də Bursa şəhərində iki ölkənin futbol yığmalarının görüşündən sonra belə deyib, əlavə edib ki, imzalanan protokollar iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafının əsasını qoymağa imkan verir. Albanyan sözlərinə görə Ermənistan və Türkiyə prezidentləri arasında danışıqlar məhz bu formatda olub. Abdullah Gül və Əşir Sakisyan iki ölkə yığması arasında Bursa şəhərində keçirilən 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə oyununu birgə izləmişlər. Oyun 2-0 Türkiyənin qələbəsi ilə başa çatmışdı. Stadiona Azərbaycan bayraqlarının gətirilməsinə qadağa qoyulmuşdu və azərkeşlər buna etirazlar eləmişdilər. Azərbaycanın 2010-cu il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Bu barədə APA-ya Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə məlumat verib, amma komitə sədri bildirib ki, layihə hələ parlamentə yeni daxil olduğu üçün sənədlə ətraflı tanış olmayıblar. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə İrandan Azərbaycan narkotik keçirənlərə yardım edən sərhədçilərin məhkəməsi olub. Ətraflı Esmir Acadova xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə İrandan Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitə gətirmək istəyən İran vətəndaşlarına köməklik göstərmiş Azərbaycan sərhədçilərinə hökm oxunub. Məhkəmə yolu ilə müəyyən edilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları Şəhriyar Xəlilov, Nahid Cəbrayılov, Tehran Əliyev, Xalid Tofiqzadə, Ruslan Aydınlı, Cavanşir Bayramov və Seyavuş Bədəlov 2008-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində İran vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisində narkotik vasitələr keçirmələrinin təşkil ediblər. İran vətəndaşları Fərrux Əhmədinin və Mahmud Əhmədinin Azərbaycana narkotik vasitəni keçirmələrinə şərait yaratdıqlarına görə hər dəfə onlardan 1000-1500 dollar civarında rüşvət alıblar. Ötən il avqustun 29-dan 30-una keçən gecə Dövlət Sərhəd Xidməti ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində İran vətəndaşları ilə yanaşı adları çəkilən sərhədçilər də həbs olunub. Məhkəmənin hökmü ilə sərhədçilər 9 ildən 11 ilədək azadlıqdan məhrum olunublar.
Bakıdan Esmir Acadova. Xəbərlər davam edir. Pakistanda yaraqların hücumları və partlayışlar nəticəsində bugün onlarla adam həlak olub, yüzlərlə yaralı var. Az öncə Pakistan polisi Peşəvər şəhərində məktəbin yanında çox güclü partlayışın da baş verdiyini bildirib, hələ ki hadisə haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Günün birinci yarısında isə Lahor şəhərində yaraqların polisin Federal İstintaq İdarəsinə hücumu olub, atışmada yaraqlar 30 nəfəri öldürüblər. Eyni vaxtda 2 polis təlim mərkəzinə də hücum edilib, burada 20-yə yaxın adam həlak olub. Rəsmilər bildirirlər ki, bir neçə saat sürən atışmalardan sonra indi vəziyyəti nəzarət altına alıblar, yaraqlar geri çəkiliblər. Pakistanın şimal-qərbində Kohar şəhərində isə polis məntəqəsi yanında intiharçının maşından yerləşdirilən bombanın partlaması nəticəsində 10 nəfər ölüb. Pakistan ordusu Əfqanistanla sərhəddə Taliban yaraqlarına qarşı yeni hücum əməliyyatı haqqında məlumat yayından sonra bu cür hücumlar çoxalıb. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatları bu ilin sonuna qədər 6.3% kiçiləcək. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının son hesabatında belə deyilir. Daha öncə bank daha optimist proqnoz verirdi, kiçilmənin ancaq 5.2% olacağını bildirirdi. Amma keçid hesabatında bank bildirir ki, bu ilin əvvəlindən regionda istehsalın kəskin şəkildə azalması proqnozları da bədbinləşdirib. Proqnoza görə 2009-cu ilin 3-cü rübündə iqtisadi artımın qeydə alınması durğunluğun bir çox ölkələrdə keçməsinə işarədir, amma gələn il güclü şəkildə inkişaf gözləmək yersizdir. Moldova paytaxtı Kişinyovda qumbara partlaması nəticəsində 40 nəfər yaralanıb, partlayış dünən gecə minlərlə gəncin açıq hava konsertinə toplaşdığı zaman baş verib. Daxili İşlər Naziri Viktor Katan partlayıcının hərbi qumbara olduğunu təsdiqləyib, amma qumbaranı kimin, hansı məqsəddə partlatdığının hələ araşdırıldığını deyib. Və BMT-nin Yugoslaviya üzrə tribunalından bildiriblər ki, Bosniyanın keçmiş serb lideri Radovan Karadzic məhkəməsi oktyabrın 26-sında başlanacaq. Karadzic 92-95-ci illərdəki vətəndaş müharibəsi zamanı törədilən 11 cinayətə, o cümlədən 2 qırğına görə ittiham edilir. Karadzic sözü isə ittihamları rədd edir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradios.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən işdən sonra proqramı yayımdadır. Mən Oktur Ziya və bugünkü proqramda bu saatda biz Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə danışacaq. 3 mövzumuz var, əsas mövzu, amma suallarınızı istənilən istiqamətdə göndərə bilərsiniz. Bu futbol diplomatiyası diplomatlara dərs kimi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki olaylardan 6 il keçir və o hadisələr Azərbaycanda nəyi dəyişdi? Bələdiyyə seçkilərində iştirakının prinsipial məqamları barədə İsa Qəmbər danışacaq. Azərbaycanda tibbi sığortanın uğursuzluğu ondan imtina gətirib çıxara bilərmi? Bu barədə gələn saatda İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzi sədri Azər Mehdiyev ilə danışacaq və proqramımızın sonuncu yarım saatında Foxla tamam yoxsa davam idman yazarı Mehman Süleymanov studiyamızın qonağıdır. Həmçinin çalışaraq futbolçuları və futbol peşəkarlarını, mütəxəssislərini efirimizə qoşaq, öz fikirlərlə bölüşsünlər. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan öz sual və fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı studiyamızdadır. İsa Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Və bizim, sözün açıqı biz əvvəlcədən danışmışdıq bugünkü gündə, amma sizin də bir gün əvvəl danışanda birdən nəsə fikrimdən çıxmışdı ki, bugün 15 oktyabr olaraq 6 il əvvələ də getmək olar. Bu məsələlərə biz elə gəlin indidən başlayaq və futbol diplomatiyasını kənara saxlayaq.
Nə cür məsələdir?
2003-cü ilin 15 oktyabr tarixində keçən prezident seçkilərindən sonraki olaylar qlobal şəkildə Azərbaycanın müasir tarixində nəyi dəyişdi və ümumiyyətlə vəziyyətə necə təsir etdi?
Dəfələrlə bunu demişəm ki, Əliyev rejimi Azərbaycan üçün itirilmiş illər deməkdir. Çox böyük itkilərdir, ancaq eyni zamanda itirilmiş illərdir. Və 15 oktyabrda xalqın səsinin oğurlanması nəticəsində 6 il biz daha çox zaman itirdik. Yəni bu 6 ildə Azərbaycan bir çox problemlərini həll edə bilərdi. 6 ildə Azərbaycan həddən artıq ciddi bir inkişaf edə bilərdi. Və bu 6 il ərzində Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsi indikindən qat-qat yüksək dərəcədə ola bilərdi. Yəni bu illər itirilibdi. Təbii ki, illərin itirilməsi insan həyatları üçün itkidir. Həyat səviyyəsi baxımından, həyatın keyfiyyəti baxımından, yəni istər sağlamlığı nəzərdə tutaq, istər təhsili nəzərdə tutaq. Sonuçda, nəticədə bu insan həyatıdır. Yəni, bu bizim illərimiz Əliyev rejiminin ucbatından boşuna gedir. Yəni, insanlar azad yaşaya bilmirlər, insanlar keyfiyyətli yaşaya bilmirlər, insanlar arzularına çata bilmirlər, övladlarının təhsili ilə bağlı, yaxşı səhiyyə xidmətini təmin etməklə bağlı, daha gözəl gələcək təmin etməklə bağlı. Bu illər itirilibdir və nəticədə Azərbaycan xalqı üçün də bütövlükdə və hər bir insan üçün də ayrılıqda böyük bir itkidir bu illər.
6 il ərzində hazır ki, hakimiyyətin sizin fikrini işə buraxdığı tali yüklü düzgün olmayan addımlar nədən ibarətdir və siz nə edərdiniz?
Əslində qalsa, elən böyük səhv, elən böyük cinayət xalqın səsini uğurlamaqdır. Yəni, təsəvvür edin ki, İlham Əliyev xalq tərəfindən seçilmədən gəlib oturub bu kürsüdə və deyir ki, xalq məni seçib. Özü də bilir ki, seçilməyib, ancaq gəlib oturub burada. Və bu, ən böyük cinayətdir və ən böyük səhvdir. Və təbii ki, xalqın dəstəyi olmadan hakimiyyətə yiyələnirsənsə, təbii ki, sən xalqı arxalığına bilməyəcəksən və artıq özünü düşünəcəksən, özünü də düşünür İlham Əliyev bu illər ərzində. İndi bunu indi siz çox geniş sual verirsiniz, ancaq əgər konkret suallar versəyiz, konkretlə cavablar verərdim. Ümumi şəkildə soruşanda isə bizim o zaman konkret proqramımız var idi. Və hər bir sahə üzrə təkliflərimiz var idi, ideyalarımız var idi. Qısaca onu deyə bilərəm ki, əgər o zaman o xalqın seçdiyi kimi bizi seçmişdi xalq və bizim Azərbaycan blokun namizədi olaraq bəndənizi seçmişdi, o seçkinin nəticələri gerçəkləşsəydi və biz hakimiyyətdə olsaydıq, bu 6 ildə Azərbaycanda korrupsiya dəhşətli bir zərbə vuracaqdı. Rüşvətxorluq olmayacaqdı. Deyirlər ki, bunun etmək çətindir. Ancaq Gürcüstanda görürsünüz. Gürcüstanda Saakaşvilinin böyük nailiyyəti ən azı məişət səviyyəsində, insanların həyat səviyyəsində rüşvət aradan qaldırmaq olubdu. Onu etmək tamamilə mümkündür və biz də bunu edəcəkdik. Digər tərəfdən azadlıqlar veriləcəkdi. İstər siyasi azadlıqlar, istər iqtisadi azadlıqlar veriləcəkdi və o azadlıqların nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı gerçək inkişaf edəcəkdi. İndiki kimi yalandan yox, ancaq gerçək inkişaf edəcəkdi və insanların həyat səviyyəsi nəticədə yüksələcəkdi. Azərbaycan xarici siyasətində prinsipial seçimlər ediləcəkdi və düşünülmüş siyasət yeridiləcəkdi və mən əminəm ki, bu 6 ildə işğal olunmuş torpaqlarımızın işğaldan azad olmasına nail olmaq mümkün idi. Mən proqramımda belə də demişdim ki, birinci prezidenti müddətində Qarabağ məsələsini həll etmək əzmindəyəm. Yəni, ən azı diqqət edin, korrupsiyadan qaldırılması, işğal olmuş torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, iqtisadiyyatın inkişaf etməsi və xalqın həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, bu, mənə gəlir ki, 6 il üçün kifayət qədər ciddi hədəflər idi və bunları həyata keçirmək tamamilə real idi.
Bəzən bu ayrı məsələ ki, stereotipdən söhbət gedir, demokratiyanı anarxiyadan səhv salırlar, dərinliklərinə varmayaraq və demokratiyanı hər şeyə icazə kimi qəbul edirlər. Ayrı məsələ ki, müəyyən bir məhdudiyyətlər özdə qanunlara riayət etmək şəklində məhdudiyyətlərinə söhbət gedir, əgər demokratiyanın tətbiqindən söz gedirsə. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti özü həm savad səviyyəsinə görə, həm potensial olaraq azadlıqları qəbul etmə səviyyəsinə görə bu 6 il ərzində dediyiniz demokratik prosesə yerinə biləcəkdirmi?
Bilirsiniz, məsələn, bu cür qoyuluşda mən ümumiyyətlə razı deyiləm.
Bu məsələtlə danışırım.
Əvvəla, məsələ orasındadır ki, xalqın, Azərbaycan xalqının demokratiya hazırlıq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Və xalq bunu 1918-ci ildə də sübut edib və 91-ci ildə də 18 oktyabrda müstəqilliyi bərp etməyini sübut edibdir. Yeri gəlmişkən bir neçə gündən sonra müstəqillik günü Azərbaycan 18 oktyabr və ola bilər ki, o vaxta qədər mənim imkanım olmayacaq. Bugün fürsətdən istifadə edib, sizin yaratdığınız imkandan istifadə edib xalqımızı və hər bir vətəndaşımızı müstəqillik günü münasibətindən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu müstəqillik təkcə bizim şərəfli bir tariximiz olaraq yox, eyni zamanda xalqımızın arzu istəklərinin, amallarının gerçəkləşməsi kimi tarixə düşsün. Və xalq bunu sübut edibdir, demokratiya hazır olduğunu sübut edibdir. Digər tərəfdən, axı bu özlərinin də dediyi kimi daimi bir prosesdir. Sən əgər xalqa azadlıq verməyəcəksənsə, sən nə cür deyə bilərsən ki, xalq azadlığa layiq deyil? Sən azadlığı verməlisən və eyni zamanda azadlığın yayılması prosesində qanuna da, qanun aliyyində də riayət olunmalıdır. Əgər hansısa mərhələdə azadlıqla anarxiyanın sərhədləri qarışıq düşürsə, dövlət öz sözünü deməlidir və qanunçuluğu bərpa eləməlidir. Ancaq azadlığı boğmaq hesabına yox, anarxiyanın qarşısını almaq hesabına bunu etməlidir. Bunu tamamilə etmək mümkün idi. Güya bugün Azərbaycanda qanun var, qanunçuluq var. Dərəbəylikdir, tam bir dərəbəylikdir. Keçən dəfə də söhbətlərimizdə mən dedim, bu saatı Azərbaycan məmuru üçün ailənin maraqlarına toxunmaq, istisna olmaqla qalan bütün sahələrdə dərəbəylikdir. Hər bir məmur özündən yuxarıdakılara baş əymək şərti ilə özündən aşağıdakı gördüklərinə və xalqa bütövlükdə hər cür qanunsuzluq edə bilər, hər cür mülkiyyət mənimsənilməsini həyata keçirə bilər və bunu biz təəssüf ki, hər gün həyatımızda görürük, müşahidə edirik.
Sevinç adı dinləyicimiz sizi yazır. İsa bəy, konkret olaraq demokratiyanın durumu bugünkündən nə ilə fərqlənəcəkdir? Güman ki, əgər siz hakimiyyətdə olsaydınız.
Yəni, normal demokratik ölkələrdən Allah şükür hamının xəbəri var. Artıq hər halda 19-cu əsrdə deyilik, 20-ci əsrdə deyilik. Normal demokratik prosedurlar işləyəcəkdi. Xalqın özünə hakimiyyət seçmə imkanı olacaqdı. Xalq kimi istəyəcəkdirsə bələdiyyə seçəcəkdi, kimi istəyəcəksə deputat görəcəkdi, kimi istəyəcəksə prezident seçəcəkdi. Xalqın istədiyi vaxtı hakimiyyətə etiraz etmək hüququ olacaqdı. Bugünlərdə gənclər metroda qiymətlərin birdən-birə 3 dəfə qaldırılmasına etiraz üçün piket keçirdilər. Gənclərə qarşı nə cür vəhşilik törədildi orada və polis məntəqəsində xəbərimiz var. Əgər xalqın seçdiyi hakimiyyət yanlış yapacaqdırsa, yanlış bir iş görəcəkdirsə, xalqın imkanı olacaqdı ki, mitiklər keçsin, piketlər keçsin, etirazını eləsin. Təkcə Azadlıq Radiosunun internet səhifələrində yox, Azadlıq Radiosunun FM dalğalarında da, televiziyalarda da xalqın səsi eşidiləcəkdi. Yalnız hakimiyyət məddahlarının, hakimiyyətin qarşısında əzilib büzülən insanların yox, xalqın bütün nümayəndələrinin öz mövqeyini televiziyalarda ifadə eləməyə azadlıq olacaqdı. Və bu azadlıqlar sayəsində dediyim kimi, hər bir insan üçün vacib olan məsələlər, ləyaqət məsələsi öz müsbət həllini tapacaqdı. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün imkanlar yaranacaqdı. Övladlarımıza, gələcəyimizə səhiyyə baxımından, təhsil baxımından lazım olan imkanları yaratmaq mümkün olacaqdı və s. və s. Demokratiya budur. Demokratiya qanunsuzluq deyil, anarxiya deyil.
Dinləyicilər xatırladım, 050 kodları 744-1017 nömrəsindən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Həmçində efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Sabi, indi bir keçid alaq, məsələ xarici, Azərbaycan xarici siyasətinin aparılması vasitəsilə futbol diplomatiyasının bir dərs kimi vasitəyə.
Üzr istəyirəm, bu mövzudan keçirsinizsə, mən hər halda bu yaratdığınız fürsətdən istifadə edib, 15 oktyabrda, 16 oktyabrda fədakarlıq göstərən bütün insanlara bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki onlar doğrudan da çox böyük fədakarlıq göstərdilər həmin gün. Onlar həmin gün bütün xalqımız seçkiyə gəldi və öz seçimini etdi. Sabaha gün isə xalqımızın önəmli bir hissəsi öz səsini müdafiə etmək kimi bir fədakarlığı nümayiş etdirdi. O zaman minlərlə insan hakimiyyətin zorakılığı ilə üzləşdi, həbs olundu, işgəncələr gördü. Həmdağa Zahidovu itirdik, həmin gün Allah ona rəhmət eləsin. Mən bütün o fədakar insanların qarşısında bir daha baş əymək istəyirəm.
Və mən elə dediyiniz sözün davamı olaraq həmin o zaman cəmaatın, seçicilərin atdığı addımları düzgün hesab edirsiniz. Yəni qayıtsaydınız onlara imkan verərdinizmi yeni eyni addımları atsınlar, yoxsa müəyyən bir düzəlişlər etmək lazım olacaqdı?
Yəni bu ayrıca geniş bir mövzudur, ancaq insan azadlığını məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu elə bir məsələdir ki, qanunu pozmayan insanın azadlığı tam şəkildə təmin olunmalıdır. Və insanların əgər səsi uğranmışdırsa, onlar öz səslərini müdafiə eləmək üçün, öz mövqələrini ifadə eləmək üçün azadlığa malik olmalıdırlar. Bu baxımdan 15-də və 16-da xalq heç bir günah işlətməyib, heç bir yanlışa yol verməyibdir. Hakimiyyətin bir tərəfdən provokasiyaları, digər tərəfdən isə qəddarlığı və zorakılığı həmin gün çox gərginlik yaşatdı və böyük itkilər verdi xalqımıza. Ancaq bunun məsuliyyəti tam şəkildə İlham Əliyev hakimiyyətinin üzərinə düşür. Bunun xalqın heç bir nümayəndəsinə aidiyyəti yoxdur.
Siyasət barədə, xarici siyasət daha doğrusu, futbol diplomatiyasının çox həddən artıq uğurlu diplomatik üsullardan biri olduğunu irəli çəkirlər. Və nümunə kimi Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini göstərirlər. Hərçənd futbol diplomatiyası vaxtı ilə səhv etməmişsə də Birinci Dünya Müharibəsi zamanı olub, İngiltərə və Alman qoşunları Milad bayramında bir-birindən oynayırdılar futbol təmas xəttində. Sonra da gedib səngərlər qayıdıb yenə vuruşurdular. Bu diplomatlara dərsdir mi futbol diplomatiyası? Yoxsa yox? Və Azərbaycan, ələ xüsusi Azərbaycan diplomatlarından söhbə gedir.
Futbol doğrudan da dünyada ən çox sevilən, ən populyar bir idman yarışıdır və futbol həyatın bir hissəsidir. Yəni, bilirsiniz ki, hətta futboldan ötürü müharibələr də olubdur. Təkcə sülh yox, müharibələr də olubdur. Latin Amerikasında, bəli, səhvlənməmsə, 60-cı illərdə müharibə də yarandı o futbol səbəbindən. Bu baxımdan futbol da dünyada hər bir şey kimi imkandır. Həm bu cür ifadələşdirildiyi üçün belə deyək, həm müharibə imkanıdır, həm də sülh imkanıdır. Ümumiyyətlə, bir maraqlı bir söz var, mən o sözü çox bəyənirəm. ağıllı adamlardan biri deyib ki, dünyada nə zəhər var, nə də dərman var. Hər şey dozadan asılıdır. Həmin qaydada futbol da vasitədir. Futbol istər insanların sağlamlığı baxımından, insanların vaxtını yaxşı, maraqlı keçirməsi baxımından, əyləncəli keçirməsi baxımından, öz mənliyini sübut eləməsi baxımından yarışda qalib gələrək, çətinləri dəf etmək bacarığını inkişafləndirmək baxımından böyük bir imkandır. Ancaq eyni zamanda futbol ondan istifadə edən adamlar üçün də imkandır. Yəni, bu deyirsiz ki, futbol diplomatlara dərs olurmu Azərbaycan diplomatlarına? Diplomatlar lazım olanda futboldan sülh üçün istifadə edirlər, lazım olanda müharibə üçün, daha doğrusu bəlkə diplomatlara yox, siyasətçilərə və hərbiçilərə aid edilə bilər, istifadə edirlər. Bu baxımdan önəmli olan gerçəklikdir və niyyətdir. Niyyət nədir? O niyyətə uyğun təbii ki, futboldan da bütün idman yarışlarından da sülh naminə istifadə eləməyə mən genel nəzər olaraq müsbət qarşılayıram. Məsələn, qalsa bilirsiniz ki, olimpiya oyunlarının da əsas devizləri sülhlə, barışla, birliklə, bərabərliklə bağlıdır.
Bilirsiniz mi, mən nə fikir bürüdü bugünlərdə? Avropa 2008-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan Ermənistanla bir qrupa düşmüşdü. Və belə bir fikir yarandı ki, bəlkə futbol diplomatiyası ilk addımlar elə o zaman atıla bilərdi. Sırf Azərbaycan üçün. Amma atılmadı. Məsələ, xarici siyasət nəticəsində.
Azərbaycanın torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal edilibdir. Türkiyə-Ermənistan arasında isə bu cür münasibət yoxdur. Yəni, bir qədər əvvəl dedim ki, futboldan müxtəlif vasitələr, məqsədlər üçün istifadə eləmiyorlar. Türkiyə-Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyir. Ermənistan da buna ehtiyac var. Ona görə də hər iki tərəfin dövlət adamları, siyasətçiləri və diplomatları bu futbol imkanından barış üçün istifadə eləməyə cəhd göstərirlər. Ancaq dediyim kimi, onların arasında bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında olan gərginlik yoxdur. O gərginliyə səbəb olunur dərəcədə bir bugünün hadisəsi yoxdur. Ona görə də onlar bunu edə bilərlər. Ancaq Azərbaycanın bunu etməsi çox çətin idi. Yəni, mən o zamanki diskusiyalarda xatırlayıram ki, fərq edə ciddi diskusiyalar getdi və doğrudan da sadə bir məsələ deyildi. Çünki bəlkə də başqa idman növlərində yarışa gələn idmançıların təhlükəsizliyini təmin eləmək və s. Mümkün olur. Ancaq futbol kütləvi bir oyundur. Orada 100 minlərin insan bu prosesə qatıla bilər. O şəraitdə emosiyalara hakim olmaq, qayda qanunu qoruyub saxlamaq hələ də sadə məsələ deyil. Ona görə də xalqlar arasında, dövlətlər arasında hansısa bir ilkin razılaşmalar olmadan, o ilkin razılaşmaların müsbət emosiyası cəmiyyətə ötürülmədən mən isə bilirəm ki, elə riskli addımlar atmaq düzgün olmazdı.
O düzdürmü ki, cəmiyyətlər əvvəlcə hazırlamaq lazımdır sülh prosesinə?
Yəni, biz məqama diqqət edin də. Məsəl üçün, Ermənistan-Türkiyə maçında əsas gərginlik Qarabağa görə yaşandı. Türkiyədə ermənilərin Bursa'ya gəlməsinə hətta itiraz edənlər də, stadiona Azərbaycan bayraqlarını aparmaq istəyən Türk insanında, qardaşlarımızda deyirdilər ki, bizim Ermənistanla bir problemimiz yoxdur, biz onlarla barışmağa, dostluğa hazırıq, ancaq onlar Qarabağ azad eləsinlər. O baxımdan hər halda gərək bir ilkin əsas olsun ki, o əsası cəmiyyətə şərh eləyəsən. Yəni, cəmiyyəti hazırlamaq lazımdır. Ancaq cəmiyyəti təslimə hazırlamaq olmaz və mümkün də deyil. Cəmiyyəti təslimçi bir sadəcə hazırlamağın bir anlamı yoxdur. O, pis nəticəyə gətirib çıxarar. Ancaq sənin əlində bir müsbət bir faktım varsa, sən xalqına deyə bilirsənsə ki, bax, mən Ermənistanla yaxınlaşma xəttini seçirəm və bunun nəticəsində bugün bu olacaq, sabah bu olacaq, 5 ildən sonra bu olacaq. Bunu deyə bilirsənsə, o zaman təbii ki, cəmiyyət də xalq müdrikdir. Hər zaman xalq düzgün qərar qəbul etməyi bacarır, gerçək informasiya xalqa verilirsə. Ona görə də öz-özlüyündə cəmiyyəti hazırlamaq yox, gerçək bir pozitiv proses varsa, onun əsasında xalq hazırlamaq həm mümkündür, həm də gərəklidir.
Səbəb, Azərbaycan cəmiyyətinin daxilində əsasən Türk-Ermənistan yaxınlaşmasını anlamayanların sayı daha çoxdur, nəinki ümumiyyətlə qəbul etməyənlər və yaxud da alqışlayanların. Yəni belə, anlamayanlar. Əgər hesab etsək ki, onlar haqlıdır, öz mövqeyində, problem nədədir və Erdoğan öz bəyanatları ilə Milli Məclisdə Azərbaycanda və Sırağa gün səhvətməmsə Azərbaycan Milli Məclisinin bir qrup üzvü gedib onunla görüşüb, orada dediyi vədlər bir növ qarant kimi çıxırmı bu prosesdə, bir təminatçı kimi çıxırmı Erdoğan?
Maraqlı sualdır. Yeri gəlmişkən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Futbol diplomatiyası deyirsiniz. Mənə də biraz marağıma gəldi ki, Azərbaycandan Türkiyə göndərilən parlament nümayəndəyəti 11 nəfərdən ibarət. Elə bil ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu futbol diplomasiyasının havasına uyğunlaşıb, bura bir 11 nəfərlik komanda göndəribdir. Yəni, bilirsiniz, məsələ həddən artıq mürəkkəbdir və bu mürəkkəbliyin məqamları barədə, müxtəlif aspektləri barədə saatlarla danışmaq olar, vaxtı səbəbsiz varsa danışarıq. Eyni zamanda ən mürəkkəb məsələndə sadə başa düşülən bir tərəfləri var. Türkiyə həm öz maraqlarına görə, həm də ki, Avropa Birliyi ilə, Qərblə münasibətlərinin inkişafına görə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Bilirsiniz, onların məşhur bir deyimi var, sıfır, qonşularla sıfır problem. Əksəriyyətlə normallaşdırıblar, indi Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. Ancaq Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş bir Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyəndə Türkiyə bir tərəfdən daxili müqavimətlə üzləşir. Türk xalqı üçün Azərbaycanın məsələləri çox önəmlidir və heç bir Türk hakimiyyəti Azərbaycanın maraqlarına, gerçəkləri nəzər almadan istədiyini yapa bilməz Türkiyədə. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyət səviyyəsində də, cəmiyyət səviyyəsində də narazılığını bildirir, narahatlığını bildirir. Və ona görə də Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyən Türkiyə hakimiyyəti eyni zamanda bu prosesdə Azərbaycanı itirməmək zərurətini də dərk eləyir, vəzifəsini də qəbul eləyir. Ona görə də bu iki gerçəyin arasında manevr etməklə məşğuldurlar. Bir tərəfdən Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün müəyyən addımlar atılır. O bir tərəfdən isə açıq şəkildə Azərbaycana da deyilir, dünya da deyilir ki, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi prosesi ən azı başlamalıdır ki, mən bu protokolları gerçəkləşdirə bilim, parlamenti təsdiq edə bilim, sərhədlərin açılmasını həyata keçirə bilim. Bilirsiniz, bu aprel ayında da bir gərginlik yaşanmışdı bu məsələdə və Azərbaycan mövqeyi çox ciddi şəkildə Türkiyədə gündəmə gəlmişdi. Ancaq indi biraz bir sıra fərqlər var. Fərqlərdən biri də odur ki, o zaman bir çox məsələlərlə bir iki qapalı qapılar arxasında danışılmışdı. Mən əminəm ki, o zaman da Türkiyə hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətinə hər şeyi izah eləmişdi, demişdi, nə etmək istəyir, hansı addımlar atılmaq istəyir. Ancaq bu cəmiyyətlərə çatdırılmamışdı. Ona görə də müxtəlif spekulyasiyalar olurdu bunun ətrafında. İndi isə hər şey çox açıq gedir. Yəni Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Sürükdə Erməni Xarici İşlər Naziri ilə protokol imzalayır. Həmin günü Türkiyənin baş naziri deyir ki, Ermənistan Qarabağdan çıxmayana qədər bu protokol parlamentdə təsdiq olunmayacaq. Yəni buna indi bəzən deyirlər ki, filan kəs filan açıqlamanı daxili deməli cəmiyyət üçün veribdi. Bəzən deyirlər filan kəs xarici üçün veribdi. 21-ci əsrin 9-cu ilində nə daxili, nə xarici demirsən, hamı da eşidir. Və hörmətlər doğanda bunu gizlətmir. Açıq şəkildə deyir, bunu Türkiyə toplumu deyişidir, Azərbaycan xalqı deyişidir, erməni deyişidir ki, əgər işğal faktına son verilməsə, ən azı müsbət dəyişiklər başlanmasa, Türkiyə o protokolları parlamentdə təsdiq eləməyəcək. Yəni, bu qədər məsələnin sadə tərəfləri də var. Ona görə də mən şəxsən hesab edirəm ki, proses şəffaf gedəndə ona etimad göstərmək olar. Proses qapalı gedəndə, bağlı qapılar arxasında gedəndə suallar qalır, görürsən orada kim nə deyibdir, nə edibdir. Ancaq indi prosesin nə qədər qapalı hissəsi olsa da açıq hissəsi var. Açıq hissəsində də Türkiyənin hökuməti bir mənalı şəkildə deyib ki, filan şərtlər yerinə yetirilməsə sərhədlər açılmayacaq. Ona görə də mən sözün doğrusu məsələni ciddi izləməklə yanaşı, Müsavat Partiyasının rəsmi mövqeyini bildirmişik və bildirməyə də davam edirik. Məndə əminlik var ki, Türkiyə bu prosesi, bu mərhələni Türk diplomatiyasının yüksək səviyyəsinə uyğun bir şəkildə davam elətdirə biləcək və Ermənistan ya pozitiv addımlar atmağa məcbur olacaq ya da ki, bu prosesin irəliləməməsinin səbəbkarı, günahkarı Türkiyə olmayacaq, Ermənistan olacaq.
Hansı vəziyyətlər yarana bilər? Yəni, pozitiv addımlar atılsa, aid məsələ ki, Azərbaycan belə sadə deyək, çox sevinəcək. Bəs bu pozitiv addımlar atılmasa və dünya cəmiyyəti, bəşəriyyəti qarşısında Ermənistan günahkar kimi təqdim olunsa, nə baş verə bilər regionda? Çünki müharibə təhlükəsi barədə yenidən danışırlar.
Bu artıq bu sual bayaq dediyim məsələnin mürəkkəb hissəsinə aiddir. Çünki doğrudan da mən bir məsələnin sadə tərəfini izah elədim ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyir, digər tərəfdən də Azərbaycanı itirmək istəmir, Azərbaycanla münasibətlərə xəlal gətirmək istəmir. Bu məsələnin sadə tərəfi. Bəli. Məsələnin çox ciddi, mürəkkəb, çətin tərəfi var. Bu da bütövlükdə bölgədə geopolitik durum dəyişir, qüvvələr nisbəti dəyişir, oyun qaydaları dəyişir və burada artıq proqnoz verilmək, əvvəlcədən hesablamaq həddindən artıq çətindir. Ona görə də bu mərhələdə tərəflər məsələni çox ciddi araşdırmaqla yanaşır, çox ciddi ölçüb biçməklə yanaşır. Mən isə bilirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan burada birlikdə hərəkət etməyi bacarmalıdır və eyni zamanda azad dünya ilə birlikdə bu mərhələni davam etdirmək bacarmalıdır. Çünki mən əminəm ki, bu konkret addımlar nə ilə bağlı olur olsun, bunun son nəticəsi bölgədə Rusiyanın təsirinin azalması deməkdir və bu bölgənin azad dünya inteqrasiyasına imkan yaradılmasıdır. Yəni, bu nə olur olsun, hansı variantlarda proses inkişaf edir eləsin. Və Rusiya da bunu başa düşməyə bilməz. Ona görə də Rusiyanın bu prosesdə iştirakı məcbur iştirakı idi. Yəni, hətta o Lavrovun məşhur, Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovun Nalbandiyana məşhur yaz kağızı olub ki, şimdi, bəyanat vermədən açıqla və bitirək məsələni. O, Lavrovun prosesi sürətləndirməsi kimi deyil, prosesi qərb sürətləndirirdi, Amerika əsasən sürətləndirirdi və Türkiyədə normal şəkildə bu yolla gedirdi. Sadəcə olaraq kağız Rusiyanın Ermənistana icazəsi idi ki, imzalamağa icazə verirəm, imzala. Yəni, çünki Rusiya istəsəydi, onu durdura bilərdi, sadəcə Rusiya müəyyən səbəblərdən, bu prosesin əleyhinə olsa belə, müəyyən səbəblərdən açıq şəkildə bu əleyhinə olduğunu göstərə bilmir və prosesin içində özünə hörmətli bir yer almağa üstünlük verir, ən azı indiki mərhələdə. Və prosesi, mən əminəm ki, Rusiya prosesi pozmaq istəyir. Əminəm ki, Rusiya prosesdə maraqlı deyil. Baxmayaraq ki, Rusiyanın bu saatı Ermənistanla quru əlaqəsinin olmaması, həm Ermənistanı öz forpostunu, həm də ki, Ermənistandakı hərbi bazanı təmin eləmək baxımından Rusiyanın çox ciddi problemləri var. Ona görə də qalıb iki daşın arasında Rusiya. Ancaq hər halda mən əminəm ki, Rusiya bu prosesin irəliləməsində maraqlı deyil. Prosesin hansısa mərhələdə pozulmasında maraqlıdır. Eyni zamanda Rusiya istəyir ki, prosesin pozulmasının günahkarı kimi Moskva görünməsin. Ola bilər ki, Azərbaycan bu prosesin pozulmasının günahkarı kimi təqdim olunsun. Ona görə də mən çox maraqlı bir proses izləyirəm ki, bəzi qüvvələr elə bil ki, süni şəkildə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini zədələməyə çalışırlar. Təbii, bizim də narahatçılığımız var, bizim də iradlarımız var və bunu açıq şəkildə deyirik. Ancaq Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini zədələmək o qədər yanlış bir mövqedir ki, Azərbaycanın maraqlarına o qədər zid bir mövqedir ki, bunun yəni Rusiya tərəfindən idarə olunmasına şəxsən mənim heç bir şübhəm yoxdur.
Hələdə, indi bilmirəm, gözləmək lazımdır yoxsa yox və Azərbaycan nə cür hərəkətləri atacaq xarici siyasətində və Ermənistan bunun qarşılığında nə edəcək. Amma sizdə belə təəssürat yaranmır mı ki, bax siz işlətdiniz, heç vaxt təslimçi sülhlə razı olmayacaqsınız.
Xalq razı olmayacaq.
Xalq razı olmayacaq. Təslimçi sülh ifadəsi və kompromislər əsasında razılaşma tez-tez daha çox səhv salınmır mı? Yoxsa ayrı-ayrı məsələlərdir bu?
Kimsə bəlkə də səhv salır, ancaq mənə gəlir ki, Azadlıq Radiosu və Müsavat Partiyası bu tipli məsələlərə qiymət verməyə qadir strukturlardır. Kompromis bizim tərəfimizdən odur ki, biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə baxmayaraq, bizə həddini artıq böyük zərbə vurmasına baxmayaraq, yəni bu zərbə o qədər böyükdür ki, insan tələfatı olsun, iqtisadi itkilər olsun, mənəvi zərbə olsun, iqtisadi inkişafa dəhşətli ləngitmə baxımından zərbə olsun, bunlar çox böyükdür. Bütün bunlara baxmayaraq, biz deyirik ki, gəlin məsələni bitirək, müharibə eləməyək və Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə də ən yüksək səviyyədə muxtariyyətdən söhbət gedir. Bunu hakimiyyət də deyir, müxalifət olaraq da aparıcı qüvvələr məncə buna etiraz eləmirlər. Bundan böyük kompromis ola bilməz. Bu kompromisdir bizim tərəfimizdən və biz bunu qəbul edirik. Amma Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən çıxarılması xəttini seçmək, buna yönələn xətt aparmaq və bunu da kompromis kimi təqdim etmək, bu absurddur, bu məqbul deyil və heç bir zamanda da Azərbaycan xalqı üçün məqbul ola bilməz. Və əgər Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən kimsə bu xətti üstünü hürəcəksə, bu elə təslimçilik xətti kimi, təslimçilik kursu kimi qiymətləndiriləcək və müvafiqdə münasibət olacaq.
Belə deyim var, demokratiya prosesini yaşayan ölkələr öz aralarında müharibə etmirlər, danışırlar, razılığa gəlirlər. Avtoritar hakimiyyətlər isə bir-birlər müharibə edirlər. Bu baxımdan demokratiya Dağlıq Qarabağ prosesinin həllinə təkan verəcək mi, yoxsa Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli demokratiya prosesinə təkan verəcək, daha da gücləndirəcək?
Bu hər ikisi Azərbaycanın da, Ermənistanın da böyük problemləridir. Bu aydın məsələdir ki, onların hər hansı birinin həlli o birisinə təkan verəcək. Çünki aydın məsələdir ki, bu saatı Qarabağ probleminin mövcud olmağı Azərbaycanda da, Ermənistanda da avtoritar rejimlərin formalaşmasına, möhkəmlənməsinə imkan yaradır. Onların məsələni bəhan edərək azadlıqları məhdudlaşdırılmasına imkan verir. Eyni zamanda aydın məsələdir ki, demokratiya olsa problemin həlli asanlaşar. Yəni, bir neçə yöndən asanlaşar. Əvvəla, xalqların real gücü ortaya çıxar. Real şəkildə bilinər ki, Azərbaycanın potensialı nədir, insan potensialı nədir, hərbi potensialı nədir, iqtisadi potensialı nədir, diplomatik potensialı nədir, eləcə də Ermənistanki nədir. Və bu demokratik ölkələrə kənardan müdaxilə eləmək çətinləşər və bu iki ölkə öz aralarında qüvvələrini tərəziyə qoyub, onun bazasında razılaşmaya daha çox meyilli ola bilərlər. Digər tərəfdən bu demokratiya məsələsi bir qədər situasiyanı rahatladar. Yəni, bugün təbii ki, ermənilər bunu bəhanə üçün deyirlər, onların bu saatı güzəşdə getmək fikri yoxdur. Ancaq bəhanə üçün desələr də, həqiqət də var dediklərində ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşına, öz etnik soydaşına hörmətləmirsə, onun hüquqlarını əməl eləmirsə, onu həbs edirsə, siyasi məhbuslar varsa, incidirsə, azadlıqlarına imkan vermirsə, biz ermənilərə nə cür baxacaq? Bu sualı verirlər ermənilər bəhanə kimi və kifayət qədər də uğurlu arqument kimi qəbul olunur beynəlxalq miqyasda da. Bu arqument aradan qalxır, ən azı bu məsələn bu tərəfi var. Daha sonra legitimlik məsələsi var. Yəni, əgər biz bu məsələn sülh yolundan həll eləmək istəyiriksə, aydın məsələ ki, sülh yolunda, bayaq sizin də dediyiniz kimi, müəyyən kompromislərə ehtiyac var. Ermənistan tərəfindən də, Azərbaycan tərəfindən də müəyyən kompromislərə ehtiyac var. Mən təxminən açıqladım hansı kompromislərdən söhbət gedir. O kompromisləri cəmiyyətə təqdim eləmək üçün legitimlik lazımdır. Xalqdan sənin mandatın olmalıdır ki, xalqın onu polissiz, zorakılıqsız, azadlıqları məhdudlaşdırmadan qəbul etdirə biləsən. Və məsələn, dördüncü tərəfi də demokratik Azərbaycan dünya tərəfindən daha çox sayılan, hörmət edilən bir dövlət olaraq təbii ki, öz maraqlarını, öz mövqeyini daha cəsarətlə, daha uca səsindən ortaya qoya biləcək və Azərbaycanın səsi, mövqeyi daha yaxşı eşidiləcək. Bütün bu amillərə görə mən əminəm ki, demokratik dəyişikliklər Qarabağ məsələsinin həllinə, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına ciddi təkan verər. Ancaq o bir tərəfdən bu demək deyil ki, demokratiya olana qədər biz Qarabağ istəmirik. Yox, əgər bunun ədalətli həlli varsa, bugünkü avtoritar rejim dövründə ədalətli həlli varsa, çox gözəl həll olunsun. Ondan sonra da hakimiyyətin bu bəhanəsi bitsin və artıq demokratiya insan haqları məsələsi təmiz bir şəkildə masanın üzərində olsun.
Çox sevirlər bu ifadəni kompleks şəkildə qəbul etmək lazımdır məsələlər. İndi bax belə anlayaq. Bələdiyyə seçkiləri dekabrda keçiriləcək, hesab edir ki, 23 dekabrda və namizədlərin qeydiyyatına start verilib. Müsavat partiyası bələdiyyə seçkilərinə yanaşma dərəcəsi. Bir siyasi yanaşma mı var? Yəni, siyasi nöqtəyə nəzərdən yerlərdə bələdiyyə üzvləri olub, müəyyən bir üstünlüyü əldə qazanmaqdan söhbət gedir. Yoxsa bu bir... belə deyək, fürsətdir ki, siyasi arenada mövcudluğunu ispatlamaq, göstərmək ki, biz varıq, biz qalmışıq, heç də siyasi arenadan getməmişik və biz də unutmayın.
Yəni, bizim arenada olduğumuzu sübut eləməyə xüsusi bir ehtiyacımız yoxdur. Biz prosesdəyik, mübarizəmizi davam elətdiririk və siyasətlə minimal dərəcədə maraqlanan hər bir kəs də bilir ki, Müsavat Partiyası mübarizəsini davam elətdirir. Ancaq bu bələdiyyə seçkisidir. Tutaq ki, prezident seçkisində bu bütün xalqın, bütün siyasi qüvvələrin bir məsələsi olsa belə, konkret namizəd deyə bilər ki, mən iştirak eləmək istəmirəm bu seçkidə və ona görə də partiyaya təklif eləyə bilər ki, gəlin bu seçkini ya baykot edək, ya kənarda qalıq. Partiyada ya bu təklifi qəbul edər, ya da ki, deyər ki, yox, sən iştirak etmirsənsə başqa bir namizəd verəcək. Eləcə də parlament seçkisində təxminən bir partiya üçün 125 deputat yeri varsa, uzaq başı 200-300 adam partiyadan deputat olmaq barədə fikirləşir və onların bir son qərar verə biləcəyi bir məsələdir. Ancaq bu bələdiyyə seçkisidir. 10 minlərlə müsavatının üzvünün qərar verəcəyi bir məsələdir. Hansısa bir kənddə, hansısa bir kiçik qəsəbədə mən onların əvəzinə qərar verə bilmərəm ki, bələdiyyə seçkisinə gedək ya getməyək. Ona görə də biz bu məsələdə yerli təşkilatlarımızın mövqeyini həll edici diqqət yetiririk və partiya daxilində gedən diskussiyalarda onu göstərdi ki, partiya bütövlükdə bələdiyyə seçkilərində iştirak eləməyə üstünlük verir. Ona görə də iştirak qərarı qəbul edilibdir. İndi onun artıq konkret texniki prosedur məsələlərini həll etməklə məşğuluq biz və hesab edirik ki, yaxın günlərdə bu prosesdə yekunlaşacaq. Təbii ki, bu bir tərəfdən demokratiya olmadığına baxmayaraq, azadlıqlar olmadığına baxmayaraq, seçki qanunvericiliyi bərbad vəziyyətdədir və s. Bunların hamısı bizə bəllidir. Ancaq bələdiyyələrin də statusu o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, o qədər də cəlb edici deyil. Ancaq hər halda bu bir seçkidir və biz öz üzvlərimizə bu seçkidə iştirak imkanı yaradacağıq. Həmçinin təbii ki, əgər seçkidə iştirak ediriksə, bunun bir siyasi tərəfi də var. Bu bələdiyyə seçkisi olsa da siyasi bir prosesdir və istəyirik ki, efir vaxt alaq, bütün ölkə boyu tədbirlər keçirməyin müəyyən hüquqi prosedur tərəflərini həll eləyək ki, partiya bu bələdiyyə seçkilərində mövqeyini bir daha cəmiyyətə təqdim eləyə bilsin və cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün gələn ilki parlament seçkiləri ərəfəsində cəmiyyəti daha fəal bir hala gətirmək üçün bütün imkanlardan istifadə etsin.
Səslən yerlərin tədrusu, bələdiyyə üzlüyün əksəriyyətini Müsavat Partiyasının üzvləri qazansa, nə cür üstünlük verir bu partiya siyasi baxımdan?
Yəni,
çünki səlahiyyətləri şübhəli skeptik yaraşdırır.
Məsələn, mənəvi tərəfi var. Yəni, təbii ki, seçkidə uğurlu iştirak mənəvi bir üstünlük gətirir, əminlik gətirir gələcəyə. Və eyni zamanda, bilirsiniz, təbii ki, səlahiyyətlər həddinə artıq məhduddur. Ancaq o məhdud səlahiyyətlərdən nə üçün istifadə edir o bələdiyyə üzvü, o da bir sualdır. O məhdud səlahiyyətdən biri hakimiyyətə yaltaqlanmaq üçün istifadə edir, biri öz cibini doldurmaq üçün istifadə edir, bəzən elə bunlar paralel surətdə bu proseslər gedir. Biri isə müsavatçılardan, demokratik düşüncəli insanlardan söhbət gedir. Bu statusdan nə imkan varsa yaşadığı kəndin, qəsəbənin, rayonun, bölgənin problemlərinin həlli üçün istifadə edir. Bir fərq var burada və aydın məsələdir ki, vəzifə nə qədər önəmli olsa da o vəzifəni tutan insan o vəzifədən daha önəmlidir və bu baxımdan hesab edirəm ki, biz qalib gələ bilsək də, müəyyən sayda yer tuta bilsək də, həmin o tutulmuş yerlər, qələbələr xalqımızın, vətəndaşımızın, insanımızın mənafeyinə uyğun şəkildə gerçəkləşdiriləcək.
Əgər bələdiyyə seçkiləri yerli özünü idarə etmə prosesini əks etdirirsə və siz daha çox yerli bölmələrinizin qərarına üstünlük verirsiniz, nəinki belə mərkəzləşdirilmiş qaydada bir qərar vermək, onda parlament seçkilərindən fərqli olaraq və yaxud da prezident seçkilərindən fərqli olaraq Azərbaycanda müxtəlif siyasi partiyaların bir araya gəlib birlikdə bələdiyyə seçkilərdə iştirak etməsi fonundan danışmanızı çox xahiş edirəm və bu fonda bu məsələdə ziddiyyətlərin birdən-birə ortaya çıxması suallar doğurur ki, niyə? Nə məsələdir?
Biz vətəndaş hərəkatına daxil olan bir neçə partiyayla bələdiyyə seçkilərində birgə iştirak etməyə hazırıq, onlar da bunu bilirlər. Bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır və Azadlıq blokuna daxil olan daha iki partiyadır və Azərbaycan Demokrat partiyasıdır. Biz bu partiyalardan bir yerdə bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyə tam hazırıq və bu təkiddə onların diqqətinə çatdırılıbdır.
Aydındır. Mən ekspertlərlə bir neçə gün dalbadal söhbət edirəm, bələdiyyə üzrə ekspertlərlə və onlar qeyd edirlər ki, bələdiyyəyə seçilmək yalnız ona görə lazımdır ki, həmin o məhdud səlahiyyətlərin genişləndirilməsi uğrunda mübarizə aparmaq. İndiki reallıqlar bu mübarizənin aparılmasını təsdiqləyirmi bir siyasi qüvvə olaraq isə nə deyərsiniz?
Yəni, bilmirəm hansı ekspertlərdən söhbət gedir, ancaq mən onlarla bu halda razıyam. Çünki azadlıqların hüdudlarını çox daraldıbdır hakimiyyət və azadlıqların hüdudlarını genişləndirmək lazımdır. Azadlığın çərçivəsi genişlənməlidir və istənilən sahədə azadlığın çərçivəsinin genişləndirilməsi digər sahələrdə təsir edir. Yəni, əgər bugün Azadlıq Radiosu tutaq ki, yalnız pek televizyonlarda yaxud internet vasitəsində yox, FM-də olsaydı o zaman azadlığının artması bələdiyyə seçkisində azadlıqların artmasına gətirib çıxaracaqdı. Həmin qaydada da təbii ki, bələdiyyə strukturlarında azad düşüncəli xalq tərəfindən seçilmiş insanların çox olması imkanları genişləndirəcəkdi və sonrakı azadlıqların sonrakı genişləndirilməsi üçün əlavə şanslar yaradacaqdı. Bu baxımdan tamamilə düzgün fikirdir. Sadəcə olaraq ancaq bunun üçün lazımdır şəklində fikri mən qəbul edəmirəm. Həm bunun üçün lazımdır, həm də ki, çox başqa şeylər üçün lazımdır. Yəni, məhduddur bələdiyyənin statusu. Ancaq statusdan bir qədər əvvəl dedim, nə üçün istifadə edilir, o önəmlidir axı. Sən o torpağı tuta ki, sənə torpağı ayrıblar paylamaq üçün. Ədalət şəkildə bölürsən, yoxsa rüşvətlə satırsan, sən kəndin, qəsəbənin problemini həll edirsən, yoxsa hansısa şəkildə ayrılmış pulları mənimsəməyə çalışırsan. Bunun arasında yerlə göy qədər fərq var. Bilirsiniz, ola bilər ki, biz siyasətçilər də, bəzən hörmətli ekspertlər də böyük qlobal mövzularla məşğul oluruq. Ancaq söhbət insan həyatından gedir. Bu saat Azərbaycanın bir çox kəndlərində, qəsəbələrində içməli su problemi var. Yol problemi var. Şəhərin kənarında bir yerə gedəndə bir balaca yağış yağdısa gedib çıxmaq olmur. İşıq problemi var, istilik problemi var, səhiyyə xidməti. Bunlar hamısı bu və ya başqa ölçüdə əgər hakimiyyət məşğul olmursa, heç olsa bələdiyyələr minimal şəkildə bundan məşğul ola bilərlər, hansısa xırdapara problemləri həll edə bilərlər və ona görə də ağıllı, düşüncəli, fədakar insanlar bələdiyyə üzvləri olsa, mən hesab edirəm ki, az da olsa situasiyaya təsir eləmək mümkün olacaq ölkədə yaşayışa.
Bakı şəhərin böyük bələdiyyəsinin mövcud olmamasını belə əsaslandırırlar ki, yəni müxtəlif rakursdan yanaşanlar bir məsələdə yek fikirdədirlər ki, hakimiyyət özünə güclü alternativ qüvvənin yaranmasının əleyhinədir. Ona görə imkan verilmir ki, Bakı şəhərinin paytaxt statusu olsa da olmasa da meri seçilən olmasın. Yəni buna imkan olsun. Yəni buna imkan yaradılmır. Bu doğru fikirdirmi?
Təbii doğrudur. Hakimiyyət bilirsiniz ancaq öz marağını düşündüyü üçün hər şeydən və hamıdan qorxur. Hər şeydən hamıdan qorxduğu üçün də hamını qorxutmaqla məşğuldur. Və onlar maraqlı deyillər axı ki, əlavə bir seçki prosesi ortaya çıxsın. Təsəvvür edirsiniz, Bakı kimi nəhəng bir şəhərdə, Azərbaycan əhalisinin yarısının demək olar ki, yaşadığı bir şəhərdə bəlliyə mer seçkiləri keçirilsin. Bu deməkdir ki, bütün Bakı əhalisi bu məsələni maraqlanmağa başlayacaq. Xüsusən də bu ilk dəfə olduğu üçün maraqlanmağa başlayacaq. Siyasi partiyalar öz liderləri səviyyəsində ən önəmli simalar şəklində bələdiyyə mer vəzifəsi uğrunda mübarizəyə qatılacaqlar. Əməli başda seçkiyə oxşayan prezident seçkisi kimi bir proses başlayacaq. Və indi təsəvvür edin ki, əvvəla hakimiyyət bu seçkində saxtlaşdırmağa məcbur olur, insanların iradəsini zorlamağa məcbur olur. Görünür, onların da çox həvəsi yoxdur. İstəyirlər ki, elə bir təyər yola versinlər məsələn. Lap o bir tərəfdən tutaq ki, lap saxtalaşdırdılar, Hacı Bala Abdolubovu mer təyin edirlər. Yəni, onu eləyiblər də, otuzdurublar orada, heç imkan da vermirlər yazıq bir iş görsün. İndi yaxşı, biz nə iş görəcək, o başqa söhbət. Ancaq indi axı seçilmiş mer olsa Hacıbalı müəllimdə deyəcək ki, siz nə danışırsınız, mənə seçiblər imkan verin, burada bir iş görək, filan bir iş imkan. Hətta özlərinin süni şəkildə təyin etdiyi bir mer olmasını da istəmirlər. Çünki baxmayın, Bakı şəhərin meri yaxşı səslənir. Bakı şəhərinin meri 3 milyonluq şəhərin sakinləri tərəfindən seçilmiş bir adam deməkdir. Ya həqiqətən seçilmiş bir adam olacaq, ya da ki, saxta olsa da, indi bizim bəzi deputatlar da bəzən durub deyirlər ki, bəs mənim arxamda 100 minlərlə seçici deyanır.
Elektorat məsələsi.
Filan bir deyanır, halbuki Ramiz Mehdiyev onu təyin edib parlamentdə. Ancaq hər halda deyir də. İndi həmin şəkildə o meri lap özləri təyin eləsələr deyəcək. Ona görə hakimiyyət bunu istəmir. Və o qədər gülünc arqumentlər gətirirlər ki, bu şəhər merinin seçkisinin olmaması ilə bağlı. Valla adam diskusiya girməyə də maraq göstərmir. Çünki artıq Mikhailov gəlib dirəşib qutarın da məsələn, boynunuza götürmüş, öhdəlik götürmüşsünüz, şəhər meri seçilməsinə imkan yaradın. Uydurma, mənasız arqumentlərlə cavab verirlər və özlərin gülünç vəziyyə salırlar. Görək, hər halda biz bu təklifi tam dəstəkləyirik.
Təbliğat zamanı ilk problemlər göstərilmişsə müsavatçılarla çıxdı bələdiyyə seçkiləri prosesində. Necə bu məsələlər həll olundu? Əgər nəsə açıqlanmayan olaraq qalıbsa və bu prosesin yerlərdə təbliğatın məsələ həmin bu variantda birbaşa danışıqlarla, birbaşa cəmaatla, ünsiyyət qurmaqla yolunu davam etdirəcəkmi Müsavat Partiyası?
Doğrudan da çox maraqlı bir hadisə oldu. Yəni, ayın 7-ci ildə, səhv eləmirəmsə, seçki haqqında qərar verildi Mərkəzi Seçki
Komissiyası.
8-ci ildə elə qərarın verilməsinə 24 saat keçməmiş, bu hakimiyyət həmin qərarı pozdu. Özü maraqlı ki, bu dəfə hakimiyyət nümayəndələri bilavasitə bizim müsavatçılara hücum elədilər. İcra hakimiyyətinin rəhbər işçiləri, yapın rəhbərləri, yerli bələdiyyənin rəhbərləri, rayonun müxtəlif idarələrinin rəhbərləri bilavasitə hücuma keçdilər. Yəni bu dərəcədə hakimiyyət narahatdır, qorxur və bizim fəallığımızdan çəkinir. Özü də ki, orada bir miting deyildi, böyük bir görüş deyildi. Partiya rəhbərliyinin təmsilçiləri Arif bəy, İkram bəy və Mustafa bəy bir 5-10 nəfər müsavatçı ilə yerli təşkilatın rəhbərləri ilə görüşüb, digər rayondan gələn müsavat rəhbərlərlə görüşüb, məsləhətləşəcəkdilər ki, bəlli seçkində kimi verirsiniz, neçə adam verirsiniz və s. və s. Yəni, bundan bu dərəcədə qorxub, bu cür qeyri-qanuni və heç bir qonaqpərvərliyə də sığmayan Azərbaycan insanlığına, mentalitetdən danışmağa çox sevirlər, ancaq Azərbaycan insanlığına sığışmayan bir şeydir. Sənin şəhərinə, rayonuna qonaq gəlibdir, sən onu bir hörmətlə qarşılamaq əvəzinə hücum edirsən ki, sən niyə mənim rayonuma gəlmirsən, sən burada bəlli haqqında danışma. Bu bir oradan çox acınacaqlı bir situasiyadır. Və təbii ki, biz bununla razılaşmaq fikrində deyilik ki, artıq bizim seçki departamentimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi müraciət edibdir. Deputatlarımız məsələni parlamentdə qaldıracaqlar. Yeri gəlmişkən parlamentdə başa düşmək olmur. Açılış elədilər payız sessiyasını, indi 3 həftə demək olar ki, işləməyəcəklər. Bu nə cür işləyirlər hörmətli parlament nümayəndələrimiz, valla o da ayrıca bir söhbəti mövzudur. Orada da qaldıracaq və onların cavabından asılı olaraq əgər müsbət pozitiv bir mövqə ortaya qoyulacaqsa, lap yaxşı qoyulmayacaqsa, biz məsələnin üzərinə getmək fikrindəyik. Çünki bu sıradan bir hadisə deyil. Məsələn, təsirinə gəldikdə isə təbii ki, hər bir bu cür gərginlik insanlara mənfi təsir edir. Hakimiyyətin məqsədlərindən biri də budur ki, cəmaata desin, görürsünüz, siz əgər müsavatla görüşsəz, müsavatla fəallığa qatılsaz, başınıza problemlər yarana bilər. Ancaq biz yolumuzu gedirik. Müsavat parçası bilirsiniz ki, həmin görüşdən sonra da ölkənin əksər bölgələrində görüşlər keçiribdir. Demək olar ki, bölgələrin əksəriyyətini də əhatə eləmişik. Naxçıvanda da zona müşavirəmiz keçirilib, bizim millət vəkili Arşu Səməd Bəyli getmişdi ora məclisiz və Məmməd Zeynalovla. Bir iki bölgə qalıb. Azərbaycan demək olar ki, bütün bölgələrində bu görüşlər keçirilibdir və istər partiya rəhbərliyi, istərsə də yerli təşkilatlarımız bu görüşlərdə fəal iştirak edirlər və bu baxımdan bizim işimizi poza bilməyiblər və bilməyəcəklər. Ancaq təbii ki, İstər ictimai fikrə, istərsə də beynəlxalq ictimai fikrə əlavə bir mənfi xal yazdılar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bəlliyyə seçkilərində bu cür başladı.
Zülfüqar Saatlıdan siz sual göndərib. Hüsa bəy, bu hakimiyyət kimi də sizin ipinizin üstünə odun yığmalı deyil. Ya seçkiyə gedirsiniz, ya da getmirsiniz. Dəyişib mi, dəyişməbsə də geriləmə olub. Bəs onda nə məqsədlə gedirsiniz? Zülfüqar.
Valla Zülfüqar bəy bilmirəm hansı ipdən danışır və hər kəsin ip barədə öz təsəvvürləri ola bilər. Müsavat partiyası 100 ilin partiyasıdır. Biz yolumuzu gedirik və hər zamanda prinsipial şəkildə mövqə ortaya qoyuruq və hər bir qərarımızı da cəmiyyətə şərh edirik və əsaslandırırıq. Hazır ki, bəlgə seçkilərlə bağlı biz bir ilə yaxın müddətdir deyirik ki, seçkidə iştirak eləyəcək. İndi seçki hazırlıq mərhələsindəyik. Odur ki, Zülfüqarın bu məsələyə bu cür şübhəli yanaşması mənə gəlir ki, bir o qədər də əsaslı deyil.
Minnətdaram buyurduğunuzu görə, İsa Bey, çox sağ olun, təşəkkürlər.
Siz də sağ olun.
İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı, bu saatda studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından, Hotbird və Türksat Pekindən. Saytı dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Find out to their cause.
a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.